Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.
Tänään vieraana Karoliina Pentikäinen.
Tää kuulostaa tosi rajulle. Mutta mä rupesin miettimään silloin tosi paljon kuolemaa, mutta positiivisesta näkökulmasta. Eli mä mietin, että jos mä nyt kuolen, mitä jää? Onko mä elänyt niinku mun omien arvojen mukaan? Ja lähdin niinku sitä kautta rakentaa asioita. Ja se oli aluksi tosi vaikeaa, koska mä olin tottunut tekemään niin hirveästi töitä. Et kun mä vietin ensimmäisen viikonlopun niin, että mä en tehnyt töitä, niin mä olin ihan niinku ihmeissäni ja levoton. Ja sitten kun mä rupesin miettimään sitä kuolemaa, mä mietin, että miten mä haluan elättää elämän, niin sitten ne asiat rupesi niinku ratkeamaan aika itsestään. Mitä mä haluan jättää jälkeen, minkälainen äiti mä haluan olla, minkälainen työntekijä mä haluan olla, koska eihän silloin myöskään hyvä työntekijä, jos sä oot ihan niinku viimeisimmilläs, vaikka se kuinka paljon tekisi työtunteja. Ja se muuttui ihan konkreettisesti niin kuin mun ajatusmallikin, että se, että jos mä ennen heräsin yöllä lapsiin, mä olin ihan loppu. Sitten mä huomasin yhtenä yönä, että mä heräsin, että onpa ihanaa, että mulla on tää lapsi, jonka vuoksi mä voin herätä.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Tänään puhutaan ideoiden toteuttamisesta, yllätys yllätys, sitten omasta jaksamisesta, kodin ja perheen yhdistämisestä, markkinoinnista ja monesta muusta. Nimittäin paikalla on Karoliina Pentikäinen, vaikuttaja, yrittäjä ja sidosteen markkinointipäällikkö. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Heti alkuun niin kerro, että miten sä oot oikein onnistunut viemään sun omia ideoitasi käytäntöön omassa elämässä ja arjessa?
No, mulla on paljon ideoita. Mä kun aamulla meikkaan, niin mulla on pakko olla kännykkä vieressä, koska aamuisin mä oon kaikista virkeimmillä ja niitä ideoita vaan tulee. Mä kirjaan niitä ylös. No miten mä oon onnistunut viemään eteenpäin, niin varmaan niin, että jos ne ideat rupeaa jotenkin jahtaamaan mua, että mä mietin niitä kerta toisensa jälkeen, niin sitten mä yleensä yritän toteuttaa ne tavalla tai toisella.
Onko se sulle semmoinen jonkinlainen kriteeri, että jos se tavallaan tulee takaisin?
Kyllä.
Sulle?
Ehdottomasti. No. Mulle se ideointi on niin kuin lapsesta asti ollut jotenkin, ennen kuin mä olisin tiennyt sen nimeä. Mulla pulpahtelee paljon ajatuksia, että se on niin kuin mulla luontainen tila, että niitä idiksiä tulee, mutta se, että miten entä kaikkia voi viedä toimintaan, niin sitten se, että jos tuntuu, että se jatkuu se ajatus tai että se ei jätä rauhaan, niin silloin sitä kannattaa toteuttaa.
Niinpä. Joo, toi on kiinnostava. Ja monihan ajattelee, että hyvän idean kriteeri on semmoinen just, joka tulee myöhemminkin. Eli tavallaan kun kaikenlaisia ideoita tulee, ja sitten se, että ne hyvät erottuu siitä, että ne toistuu. Ja ne toistuu. Ja ehkä se kertoo siitä, että alitajunta tai joku viestii siitä, että se on meille oikeasti tärkeä asia, että eiköhän tämä kannattaisi tehdä.
Ja nimenomaan alitajunta, että musta tuntuu, että sellaiset hyvät jutut pulpahtelee sitten, että voi olla, että työpäivänä sä yrität keksiä sitä ratkaisua ja se ei tuu. Ja sitten illalla, kun vaikka tekee ruokaa, niin yhtäkkiä se tuleekin, että näinhän se täytyy tapahtua.
Jep, just näin. No, mikä on sulle ollut ehkä tärkein oivallus itsellesi siinä ideoiden toteuttamisessa? Että onko ollut joku sellainen, että sä oot ajatellut, että näin mä lähden tätä toteuttamaan?
No, mä oon vähän semmoinen halkipoikkipinon tyyppi, että niin varsinkin nuorempana mä oon ajatellut kaikki lihamyllyä uusiksi. Mutta ehkä tärkein oivallus ja idea niin tälle vanhemmiten on ollut se, että tajuat pienet asiat merkitsee, että jos tulee se idea, niin sinun ei tarvitse heti niin kuin irtisanoutua töistä ja jättää kaikkea vanhaa, vaan että sä voit lähteä kokeilemaan sitä pienin askelin.
Tosi hyvä. Ja tämä on se, mitä itse uskon kanssa ihan hirveästi siihen, että tavallaan liian moni asia tuntuu, tai itse asiassa moni idea tuntuu niin isolta, että niihin on vaikea lähteä niin kuin mukaan. Mutta tavallaan, että mikä on se pienin askel, mitä voi tehdä siihen. Se voi olla teko tai se voi olla, että sä juttelet siitä jollekin tai ehkä niin kuin markkinointityössä niin kysyt parilta asiakkaalta jotakin tai jotain tällaista, ennen kuin tavallaan laittaa sen ison pyörän pyörimään. Tosi kiinnostavaa. Onko sulla esimerkkejä tästä?
No siis mulla on esimerkkejä sekä yksityiselämästä että töistä. Tämä ehkä lähti siitä, että mä luin sen James Clearin Purarutin Atomiksi, tämmöisen klassikkokirjan, missä just puhutaan, että ihmisen ei kannata käyttää niin kuin välttämättä konditionaalia, että haluaisin jotakin vain enemmän niin, että olen ihminen, joka saa tänään työpäivänä aikaiseksi tämän asian X. Ja mä oon niin kuin toteuttanut sitä niin vaikka yksityiselämässä, että kun mä aloitin liikunnan vaikka muutama vuosi sitten ihan tyhjästä, niin mä en yrittänytkään, että mä olisin jotenkin fitness tai hyvä, vaan mulla oli vaan tavoite, että mä käyn 3 kertaa viikossa 30 minuuttia liikkumassa ja se liikkuminen saa olla ihan mitä tahansa. Eli se on semmoinen niin kuin, se oli muutos vanhaan, eli siinä oli joku pinnistely, mutta se ei ollut liian iso. Ja tätä mä yritän toteuttaa myös töissäkin, että mä niin kuin luonteeltani semmoisen, että kun mä saan idean, niin mä haluaisin olla siellä maalissa ja ne välivaiheet on tylsiä. Yep. Usein. Mm-hmm. Niin mä yritän toteuttaa sitä niin, että okei, tänään mä vien tätä yhtä mestari-ideaa vaikka tunnin eteenpäin, jonka jälkeen mä voin, eli tämä tunti on sitä vähän niin kuin tylsää puurtamista, jonka jälkeen mulla on vapaus vaikka tunti miettiä jotain seuraavaa projektia. Eli mä niin kuin palastelen niitä asioita.
Joo, toi on hyvä. Siis, ja vielä sitten, jos miettii sitä, että jokaisen ideaan liittyy, kun sä lähdet toteuttamaan jotain tällaista ideaa, niin siihen liittyy aika paljon niin kuin epävarmuutta siitä myös, kun sä kuvasit vaikka tuota liikuntaa tai jotain muuta, että tavallaan alkuun sä et saa niitä tuloksia ja sun pitää mennä sen epävarman vaiheen ja sen niin sanotun, en tiedä, onko grindaamista vai mitä se on, kuitenkin sen tehdä sitä kovaa työtä ennen kuin sä näet mitään tuloksia, niin ainakin mulle herää aina siinä semmoinen epävarmuus ja semmoinen, että jaksanko me sitoutua tähän?
Toi on ihan totta. Mulla on ihan sama.
Joo. Ja miten sä selviät sitä epävarmuudesta? Koska se, tai se, mä en tiedä, onko se epävarmuutta vai onko se tylsistymistä, mutta...
Mulla itselleni se on ehkä tylsistymistä ja sitten välillä tulee semmoinen olo, että no onko tämä muiden mielestä nyt sittenkään niin hyvä idea? Koska yleensähän ideat liittyy myös muihin ihmisiin jollakin tavalla. Sä vaikka yrität myydä jotain ideaa tai tuotetta, vaikka jos omia töitäni mietin. Niin kyllähän ideoissa auttaa muut ihmiset sillä tavalla, että jos sä tuot sen idean muille, oli se sitten, sen ei tarvitse olla edes se alan ihminen, vaikka puolisolle tai ystäville. Sitten sä saat vähän feedbackia siitä ja sitten sitä voi jatkaa ja sitten yleensä siitä aina innostuu enemmän, kun saa vähän esitellä sitä muille. Vaikka keskeneräisten asioiden esittely muille on niin kuin lähtökohtaisesti vähän jännittävää.
Se on jännittävää, mutta tavallaan se on kyllä parasta, kun sieltä saa sitten niitä palautteita. Ketkä sulla on niitä ihmisiä, joille sä esittelet ne ideat? Sä mainitsit tuossa ehkä puolison tai jotain asiakkaita ja näin. Onko sulla joku tietty porukka, jolta sä kysyt, kun sulle tulee joku idea mieleen? Onko sulla säännöllinen tämmöinen neuvonantajaverkosto tai joku, jolta sä kysyt, että nyt mä oon miettinyt, että tekisin tämmöistä tai tämmöistä?
Yleensä mä esittelen niitä mun lähimmille ystäville ja mun siskolle.
Joo.
Ja se tietysti riippuu siitä, että mihin se aihealue liittyy. Että totta kai niin kuin, jos mulla on niin kuin lähipiirissä joku, jonka erikoisosaamista se on, niin tietenkin mä otan hänen ensin yhteyttä. Mutta että mulla ei ole mitään sellaista tiettyä sparriryhmää, että me vaikka kokoonnuttaisiin yhdessä ja tuotaisiin ideoita pöytään.
Joo. Mä itse uskon sellaiseen ajatukseen, että me ei voida olla välittämättä muiden ihmisten mielipiteistä, mutta me voidaan aika hyvin päättää se, kenen mielipiteistä me välitetään.
Totta.
Ja silloin tavallaan se, että jos siellä on just vaikka niin kuin, sä kuvasit just, että tiettyjä ihmisiä, joille sen voi kertoa, vaikka se ei ole sparriryhmä, vaan se olisi niin kuin tavallaan tämmöinen, että sä testaat sitä omaa ajattelua, niin se on jotenkin hirmu arvokasta, että itse mä jotenkin pyrin ainakin, että mulla olisi joku 5 ihmistä.
Joo, ja sitten mä niin kuin mun ajatus on sellaista, että mun on joskus vaikea saada ajatuksesta kiinni. Mä kirjoitan paljon, jolloin se paperi vähän niin kuin toimii myös jo peilinä. Koska siihen voi jäsennellä ajatuksia ihan samalla lailla kuin ne ihmiset toimii. Että se, että sun pitää sanallistaa se sun idea. Et esimerkiksi mä viime vuonna ajattelin, että mulla olisi hyvä liikeidea. Ja sitten kun mä yritin selittää sitä yksinkertaisesti sitä mun liikeideaa, niin mä tajusin, että ei mulla olekaan sitä. Että ei mulla ole mitään sellaista niin kuin yhtä virkettä tai 2 virkettä, joka tiivistäisi sen. Joka mun mielestä niin kuin esimerkiksi hyvässä liikeideassa täytyy olla. Että sä pystyt aika helposti selittämään muille ja kaikki tietää, mitä sä teet siinä.
Joo. Ja mulla on ihan sama, että monta kertaa niitä vaan ei, ne kaikki osa-alueet ei niin kuin ole, että se tavallaan se, että jos se bisnesidea, niin mä pystyn kertomaan, että minkä ongelma se ratkaisee, mikä tämä palvelu on, mitä ansainta, kuka sen tekee, millä aikataululla, että vaan, että jos ne ei niin kuin ole siinä heti, niin ei se haittaa, jos pystyt ne niin kuin kirkastamaan niin kuin jossain aikajänteessä, mutta jos sä et pysty oikeastaan niihin vastaamaan, niin kyllä se niin kuin aika suolta on vain yhteen sellaiseen bisnekseen kerran lähtenyt, jossa tavallaan esimerkiksi työansaintalogiikka, joka nykyaika tyypillistäkin, että se välttämättä ole heti alkuun. Mutta jos sitä ei ole edes näköpiirissä, niin on se kyllä niin kuin, ainakin mulle se on tosi hankalaa, että joku Spotify esimerkiksi, kun eihän siellä ollut niin kuin, tavallaan niillä ansaintalogiikkaa pitkään aikaan, mä en olisi ehkä semmoinen Spotify-yrittäjä, että multa niin kuin, tavallaan mä en jaksaisi viedä sitä toteutukseen, jos mä en niin kuin näkisi, että tässä on jonkinlainen ansainta. Mä näen, että hirveästi tätä käytetään, mutta että missä se ikään kuin...
Nimenomaan, ja sitten kun niitä ajatuksia ja ideoita tulee kohtuu paljon, niin kuin mä voin kuvitaa sullakin, niin ne, jotka niin kuin, mihin ne haluaa käyttää aikansa, niin ne pitää olla jotenkin selkeitä. Eihän se silloinkaan kerro, että siitä tulee menestys, mutta sillä on ainakin niin kuin mahdollisuudet menestyä.
Jep, just näin. No, sä oot käsitellyt sun teksteissä aika paljon myös niin kuin epäonnistumista, epäonnistumisen pelkoa. Ja miten sä käsittelet sitä, kun sä lähdet viemään jotain uutta ideaa eteenpäin? Oli se sitten töissä joku projekti tai sitten vaikka tämä sun liikuntaan, mikä se liikuntaan sitoutuminen tai mikä se sitten olikaan?
No, mä ensinnäkin ajattelen niistä ideoista, että idea itsessään ei ole niin kuin mulle jännittävä, että mä annan niiden tulla. Että siinä tavallaan mä en blokkaa siinä vaiheessa niin kuin vielä mitään pois. No totta kai on aina epäonnistumisen pelko, mutta... Sitten kun on elänyt aika kauan ja tehnyt erilaisia töitä ja huomannut, että on onnistunut useita kertoja tai että on epäonnistunut ja silti on voinut jatkaa, niin kyllähän se semmoinen tavallaan historia tuo varmuutta siihen, mitä tekee. Ja mä uskon vahvasti intuition, niin kuin todella vahvasti, niin mä luotan itteeni siinä, että jos mulla on semmoinen intuitio, että tämä kannattaa tehdä tai tätä ei kannata tehdä, niin silloin mä luotan siihen. Ja siinä vaiheessa mä en pelkää sitä epäonnistumista.
Jep. Joo, ymmärrän. Ja tavallaan, eli silloin tavallaan sen intuition merkitys on niin kuin valtava siinä, että se tavallaan kasvattaa sitä, mitä se on, se vastoinkäymisen sietokyky, resilienssiä. Joo.
Ja sitten monissa semmoisissa jutuissa, mitä mulla on vaikka tapahtunut, missä mä oon ajatellut, että nyt mä teen intuitioon tänne vastaan tai oikein, niin se ei ole välttämättä, se palkki on heti tullut siihen perään, että no niin, meni huonosti tai hyvin, vaan se voi olla vaikka vuosia tai vuosikymmenen päästä niin kuin näyttäytyä se tilanne erilaisena, niin mulla on tavallaan se luotto siihen. Itse asiassa mä oon tehnyt mun puolison kanssa semmoisen, hän on myös hyvin intuitiivinen, ja me ollaan tehty sellainen sopimus, että jos toinen sanoo, että mä haluan tehdä nämä, esimerkiksi hän lähti yhteen bisnekseen mukaan, ja sitten mä olin siellä, että miten sä tollaiseen lähdet? Se oli siellä, että mun intuitio sanoo, että mun täytyy. Niin sitten mä olin siellä, okei, sun ei tarvitse selittää siitä enempää.
Jep, aika hyvä. Ja mitä tämä intuitio on? Kun mä mietin, että onko se, että kun on riittää määrä kilometrejä takana, niin kuin sanoit itse, että tässä olet elänyt, ja tavallaan niin kuin kokemuksia, tietoa, taitoa, sullakin on, niin kuin, sä oot toiminut sekä vaikuttajana, sulla sä oot koulutukselta äidinkielen, tai siis suomenkielen maisteri.
Kotimaisen kirjallisuuden maisteri, ja sitten mä olin yläkoulussa äidinkielen lehtori.
Jep. Eli tavallaan sulla on hirmu määrä ja toimit markkinointipäällikkönä, niin voiko ajatella, että tämä intuitio tai niin kuin amerikkalaiset sanotaan gut feeling, niin on niin vahva, että siihen voi luottaa vasta silloin, kun siinä on tavallaan riittävästi kokemusta taustalla, vai oliko se sulla aina ikään kuin silleen, että oletko ollut kaksikymppisenäkin silleen, että tämä intuitio on näin vahva? Että tähän...
Mulla on ollut intuitio, mutta mä en ole kuunnellut sitä.
Joo.
Että varmasti nämä vuodet on tehnyt sen, että on voinut luottaa itseensä, että hän tarvitsee sitä niin kuin... toistoja, mutta myös itsensä tuntemista.
Totta, toistoja ja itsensä tuntemista. Se on hyvin sanottu.
Sitä se mun mielestä on. Ja sitten jotenkin se on niinku hassua. Mulla esimerkiksi kävi tällainen Heikki Silvennoinen, joka on jo kuollut. Niin mulle tuli pari vuotta sitten semmoinen intuitio, että mä haluaisin tehdä tonnin seteli sukat sidostele, missä olisi tämä... Heikin legendaarinen naama, ja meidän tuotepäällikkö teki tosi hienot, sellaiset vähän Andy Warhol, Marilyn tyyppiset ratkaisut siihen. Meillä oli tosi pitkään, mä olin vielä suunnitellut niin, että me lanseerataan sen, kun tulee verotiedot ulos ja ihmiset on kateellisia, niin se tonnin seteli niin kuin sopii siihen monella tavalla, ja mä olin tosi innoissani siitä, mutta sitten neuvottelut vaan ei niin kuin edennyt, että raha tuli esteeksi. Ja sitten vuosien saatossa mä monta kertaa palasin siihen, että vitsi, ne sukat olisi pitänyt, että ne oli jotenkin niin kuin hyvä juttu. Ja sitten Makia teki siitä 2-3 vuoden päästä tonnin seteli paidat ja pipot, jossa oli aivan samanlainen pikseli toteutus kuin meillä oli ollut niissä maalikappaleissa. Ja siitä tuli menestys. Ja sitten oli semmoinen, että damn it, että mun olisi pitänyt luottaa, mun olisi pitänyt runnoa se lävite. Että tollaisissa huomaa, että sitten jos tulee vastoinkäymisen, niin toki itsellekin tulee semmoinen, että no kannattaako tätä, oliko tämä nyt hölmä idea multa.
Joo, mä tunnistan tuon. Ja ehkä kaikkein kipeiten sattuu just ne ideat, jotka joku muu on tehnyt. Tuolla kun ideoitahan polppua, niitähän on joka paikassa ja niin kuin monet mielet ajattelevat jotenkin samalla tavalla. Ne on yhteydessä samassa ajassa ja muuta. Mutta sitten joskus se kirpasee, kun näkee, että ai vitsi, toi on saanut vietyä sen mun idean.
Kyllä, toteutettua sen.
Toteutettua, just näin. Joo. Mä oon joskus nähnyt sellaisia sarjoja esimerkiksi, jotka on niin kuin, ne ehkä kirpasee kaikkein eniten, että näkee, että on niin kuin, itse kehittänyt jotain asiaa ja hillonnut sitä vähän niin kuin liian pitkään, eikä ole lähtenyt viemään sitä eteenpäin. Ja ajatellut, että tästä kyllä tulee ehkä tehty käsikirjoituskin tai muuta. Ja sitten näkee, että sit mä ajattelen, että vaikka, että mulla on nyt esimerkiksi yksi semmoinen projekti pitäisi päällä. Ja mulla on tavallaan aikaa ja energiaa, enkä pysty priorisoimaan sitä jostain syystä. Ja sitten mua niin koko ajan kauhistuttaa, että me nähdään niin Netflixissä tai jossain, että joku maailmassa tekee sen. Koska sitten se näyttää, että se mun juttu täydelliseltä kopioon.
Kyllä.
Vaikka mulla ei siis todellakaan haju, että onko kukaan sellaista tekemässä, toivottavasti ei. Mutta kun se on niin mahtava idea, niin mä ajattelin, että se... Mutta siitä huolimatta mulla ei ole just nyt tässä mahdollisuutta.
Just näin.
Se koko ajan vähän niin kuin kauhu siitä.
Joo, ja toihan onkin ideoissa paha. Itse tunnista ihan saman, että on joku semmoinen, että... Mä ajattelen jotenkin, että ideointi on ongelmanratkaisua. Että se ongelmahan voi olla konkreettinen tai sitten joku abstrakti, mutta lähtökohtaisesti ihan siinä ratkaistaan ongelma.
Yep.
Niin jotenkin tulee semmoinen, että kun me just kun sä sanoit, että eletään tässä ajassa, niin meillähän tulee samoja oivalluksia ja mietitään, että okei, tossa on kolonen, tätä ei ole täytetty tai tähän ihmiset haluavat ratkaisun. Ja sitten koko ajan pieni pelko persissä, että joku toinen täyttää sen.
Jep, just näin.
Mulla on ihan sama tilanne tällä hetkellä.
Just näin. Joo, ja toi makia esimerkki oli kyllä kiinnostava se, että miten se, että näin voi käydä.
Kyllä.
Se on ihan totta. mä ajattelin, että jos puhutaan vähän sun omasta elämästä ja siitä, että mikä on ollut sellainen käännekohta, joka muutti sun tavan nähdä tavallaan jaksaminen ja oman elämän ja työelämän yhdistäminen. Voitko sä kertoa sen?
Joo. Mulla oli Bönari 2017 alkuvuodesta. Mä olin silloin yksinhuoltaja, pienen tytön äiti. Mä tein kahta työtä. Mä olin siis opettajan töissä, mutta sitten mä tein blogien, se oli oikein blogien kulta-aika. Mä kirjoitin joka ikinen päivä blogipostauksen.
Joo.
Ja sitten mun puoliso asui silloin vielä Saksassa. Että sitten iltaisin mä aina skypetettiin, siellä on tunti vähemmän, niin tosi pitkä, että mä nukuin jotain 5 tunnin unia. Ja sitten se niin kuin kaikki vaan niin kuin hajosi siihen, että mä rupesin sairastelemaan. Ja olin pitkällä sairauslomalla, mutta siitäkin mä en niin kuin omasta mielestä siinä niin kuin herännyt vielä tarpeeksi, vaan jatkoi hyvin samalla linjalla sitten eteenpäin. Ja sitten kun meille syntyi kaksoset 2009, niin 2 vuotta meni tosi kovassa univajeessa. Ja mä muistan, että mä ajattelin, että nyt jos niin kuin yksikin lapsi sairastuu vielä johonkin, niin kuin tämä paketti hajoaa tähän. Mä olin mennyt silloin sidosteelle töihin ja tein tosi paljon omaa yritystä. Että mä tein siihen 6 päivää viikossa töitä 10-12 tuntia, vaikka mulla oli 3 lasta. Niin, ja sittenhän siihen tilanteeseen, kun mä ajattelin, että mä en halua mitään iski influenssa ja norovirus. Ja sitten mä niin kuin päätin, että ei, että nyt mä huomaan, että mulla on samoja piirteitä kuin silloin Bönärissä, että mä rupean unohtelemaan asioita, mä oon tosi kireä, mä en halua oppia mitään uutta. Tyyliä, että joku tuli töissä sanoa, että hei, tää on päivittynyt tää sähköposti, mä suurin piirtein hajosin siihen. Ja mä jättäydyin sidostetöistä silloin 7 kuukaudeksi kokonaan pois. Mä sanoin meidän toimarille, että mä voin jäädä niin kuin kokonaan irtisanoutua tänne, mutta mun on saatava tämä tauko tähän. Ja hän oli viisas ihminen ja antoi mun jäädä sieltä pois. Ja sitten sen 7 kuukauden aikana mä laitoin niin kuin tosi monta asiaa mun elämässä. Nimenomaan työn ja perheen yhdistämisessä ja oikeastaan oman hyvinvoinnin kannaltakin niin kuntoon.
Ja milloin tämä oli?
Tämä oli 2021.
Ja silloin alkoi vielä sitten korona ja muut.
Joo, tai se oli päällä vielä.
Joo. No, miten sä mitä sä opit? Mikä oli sellainen, miten sä toimit nyt eri tavalla kuin silloin?
Mä toimin niin, että Tämä kuulostaa tosi rajulle. Mutta mä rupesin miettimään silloin tosi paljon kuolemaa, mutta positiivisesta näkökulmasta. Eli mä mietin, että jos mä nyt kuolen, mitä jää? Onko mä elänyt niinku mun omien arvojen mukaan?
Mm-hmm.
Ja lähdin niinku sitä kautta rakentaa asioita. Ja se oli aluksi tosi vaikeaa, koska mä olin tottunut tekemään niin hirveästi töitä. Että kun mä vietin ensimmäisen viikonloppun niin, että mä en tehnyt töitä, niin mä olin ihan niinku ihmeissäni ja levoton. Ja sitten kun mä rupesin miettimään sitä kuolemaa, mä mietin, että miten mä haluan elättää elämän, niin sitten ne asiat rupesi niinku ratkeamaan aika itsestään. Mitä mä haluan jättää jälkeen, minkälainen äiti mä haluan olla, minkälainen työntekijä mä haluan olla, koska eihän silloin myöskään hyvä työntekijä, jos sä oot ihan niinku viimeisimmillä, vaikka se kuinka paljon tekisi työtunteja.
Mm.
Ja se muuttui ihan konkreettisesti niin kuin mun ajatusmallikin, että se, että jos mä ennen heräsin yöllä lapsiin, mä olin ihan loppu. Sitten mä huomasin yhtenä yönä, että mä heräsin, että onpa ihanaa, että mulla on tää lapsi, jonka vuoksi mä voin herätä. Että se koko niin kuin ajatusmalli muuttuu, että tilanteethan ei muutu. Sehän on niin kuin perhe- ja työyhdistäminen edelleen välillä haastavaa. Joka viikko joistuu jostakin säätämä, ai palaveri siirtyy, ai lapsi onkin kipeänä näin. Mutta se, miten niihin suhtautuu, niin se suuri ero siinä tapahtuu.
Tosi kiinnostavaa.
Mutta toki mä teen konkreettisia muutoksia. Mä rupesin liikkumaan, mä rajasin työaikaa ja mä tajusin silloin, kun mä olin poissa, että mä oon sellainen, että musta saa kaikista parhaa irti, kun mulla on vapaus. Ja kun mä menin sidosteelle takaisin, niin mä sanoin, että kiitos tästä 7 kuukaudesta, mutta että mulla on niin kuin huonoja uutisia, että mä en voi jatkaa kuten ennen.
Joo.
Että mä en voi olla niin kuin varsinaisena niin kuin kellokorttityöntekijänä, että musta varmasti saa parhaan pala irti, kun mä voin elää niin kuin vapaasti tätä työtä. Vähän niin kuin mä yrittäjänäkin teen vapaasti.
Joo.
Ja mä luulin, että mulle sanotaan, että okei, sä voit lähteä. Ja sitten toimitusjohtaja sanoi, että sä saat tehdä sun työtä niin kuin sä haluat.
Oho, wow.
Niin.
Tosi hyvä. Eli hänellä on semmoinen tehdyt maalit ratkaisevat asiat.
Juuri näin, juuri näin.
Mutta se, että miten sä tarkalleen ottaa, kuljetat sitä palloa ja syötteletkö vai etkö, niin sillä ei ole tavallaan niin kuin sen maalinteon kannalta niin paljon.
Niinpä, tuloksella hyvä. On.
Joo, tuloksella on. Kiinnostavaa. Onpa viisas ihminen.
Niin on. Ja kun mietin yritysten johtamista tai esihenkilönä olemista, niin sehän ei ole itsestään selvää, että sä uskallat antaa noin paljon vapauksia sun työntekijälle.
Ei todellakaan, mutta siinä pitää olla myös varmaan sulla oli näytöt annettuna.
Mm, se on totta.
Että jos niitä ei ole, niin sit se tavallaan on, veikkaan, että se tilanne olisi ehkä ollut erilainen.
Joo, ei siinä eka työhaastattelu tulla tuolla argumenteilla.
Ei, just näin. Kiitos kun jaoit, tosi kiinnostavaa toi tarina. Nyt kun sä puhuit tuosta sun omasta arvomaailmasta ja siitä, niin miten sä tasapainotat tällä hetkellä sun eri elämänalueita? Mainitsitkin sen, että sä haluat, että sulla on vapaus tehdä. Mm. Se vapaus on tärkeä arvo ilmeisesti.
Kyllä.
Miten muuten?
Mä ajattelen niin, että mä arvotan sitä tai miten mä teen. Mä tein joskus vuosia sitten semmoisen listan, että mä kirjoitin mun arvoja ylös. Mm. Ja sitä, miten mä käytän niihin aikaa. Ja sitten mä huomasin, että se, mikä mun arvo oli ykkösenä, ei ollutkaan mun ajankäytöllisesti ykkösenä. Ja mä yritän niin kuin pitää mun mielessä sitä, että ne kohtais, ei tietenkään joka päivä, totta kai tulee niin kuin huonoja viikkoja ja huonoja päiviä. Mutta lähtökohtaisesti niin, että mun toiminta vastaa mun arvoja. Ja mä huomaan, että se ihan kauheasti myös niin kuin lisää mun hyvinvointia, että mä teen asioita omien arvojeni mukaan. Että varsinkin nuorempana mä halusin kerätä sulkia hattuun.
Mm.
Ja sitten ne ei oikein tuntunut niin kuin hirveästi miltään.
Niin.
Koska ne ei ollut ihan niin kuin sitä, mitä mä oikeasti itse haluan. Ne oli ehkä sillä, että mä voin muille leijua. Mä oon kirjoittanut kirjaa, mä oon kirjoittanut kolumnia, mä olin siinäkin mukana. Mutta ne ei välttämättä kaikki ollut semmoisia, että mä nyt itse olisin niistä ollut mitenkään erityisen innoissani.
Joo. Ja tämähän on niin kuin, ollaan mun mielestä ihan niin kuin arvokeskustelun ytimessä. Mm. Tavallaan kun puhutaan paljon arvoista, niin nehän voi niin kuin kuulostaa tosi jotenkin. Sieltä pläähet, eikö se näistä ole kuultu aika paljon. Mutta mä jotenkin uskon, että se on yksinkertaisimmillaan sitä, että millainen ihminen sinä haluaisit olla.
Kyllä.
Ja miten sinä haluat elää tätä elämää. Et ne on niitä prinsiippejä, jotka jotenkin ohjaa tämmöisellä majakan tavalla meitä. Ja sitten jos ne teot ei oikeastaan olekaan niitä, että ne ei vie sinne majakan suuntaan, vie jollekin niin kuin muualle, niin vaikka ne olisi kuinka hienoja, niin
kyllä,
ne voi olla jollekin toiselle hyviä, mutta ne ei välttämättä ole sitten minulle hyviä.
Just näin.
Ja tämä on niin kuin ihan superkiinnostavaa, mitä just sanoit, koska se on, mä tunnistan itsekin sen ja ehkä se helpoin tapa hahmottaa on just tuo, mitä kuvasit myös, että meneekö sun ajankäyttö ja nämä arvot niin kuin mitenkään yhteen. Että jos tavallaan esimerkiksi niin kuin, no, yksi omista arvoista on vaikka välittäminen, että mä haluan niin kuin välittää maailmasta ja ihmisistä ja itsestäni ja kaikesta ja tavallaan niin kuin, jos huomaa vaikka, että nukkuu huonosti, niin sitten, tai ei ehdi liikkua tai muuta, vähän sille, että meneeköhän tämä itsestä välittäminen nyt jotenkin, niin kuin, onkohan tämä niin kuin oikeasti mitenkään tärkeää, jos mä käytänkin aikani jotenkin ihan muuten. Tai muuta.
Just näin.
Ja se on niin kuin aika kiusallista aina välillä huomata, että miten sitten tarttuu niihin koukkuihin, joita arki tuo tullessaan. Koska varsinkin ihminen, joka helposti innostuu, niin kuin sinä olet esimerkiksi ja minä olen, niin tavallaan sitten kun niitä tulee, niin tavallaan, että niin siinä mahdollisuuksien viidakossa, että mihinkä lihan niin siellä sitten oikeasti tarttuu ja lähtee.
Kyllä.
Niin se on aika tärkeä miettiä.
Joo, siis mulla, mä oikein koin sen sitä voiton riemua, että mulle tuli uuden kirjan sopimusmahdollisuus tuossa vuosi sitten. Ja se on tosi kiva juttu ja mä haluan tehdä sen. Mutta mä tajusin, että mä en halua tehdä sitä nytten, koska mä pelkään, että musta tulee taas niin kuin kärttynyt ja väsynyt, että tämä ei ole oikea hetki. Niin ennenhän se olisi niin kuin jotenkin hivellyt mun itsetuntoa ihan valtavasti. Ja mä olisin heti tarttunut, että ne ei vaan niin kuin laske käsistään sitä ja tajua, että no eipä anneta ton Karoliina nyt kirjoittaa yhtään mitään, vaan mä olisin heti tarttunut siihen. Nyt mä ajattelen, että jos se on vielä relevanttia heillekin vaikka vuoden tai kahden päästä, niin tartutaan sitten.
Niinpä. Just näin. Tuo on viisautta kuunnella itseä ja tavallaan myös ehkä se, että kun on niin monta kiinnostavaa asiaa, jotka haluaa tehdä, jotka arvojen mukaisia, niin tavallaan se, että miten ne priorisoi, se on vaikeaa. Että miten sä itse, kun sulle tulee monta asiaa, joita sä haluat tehdä, niin nyt sä kuvasit hyvin, että sä laitat sen jotenkin aikajanalla eri kohtaan. Että sä päätät, että se aika ei ole juuri nyt ja sitten laitat sä sitten paljon ideoita myös sitten ihan kokonaan pois, että näiden aika ei ole koskaan.
No en mä ehkä sellaista tee, että mun kännykkähän on täynnä kaiken maailman listoja ja idiksiä. Ja mä luotan siihen, että kun mä kirjaan ne, mä saan vähän ne työmuistista pois. Ja sitten jos se on hyvä, niin mä kyllä palaan sinne tiedostoon vielä. Mutta että mä oon niinku aika kova niinku aikatauluttaa asioita ylipäätänsä myös näin, että vuoden päästä, mutta myös ihan työpäivän sisälle. Että on se joku tylsä, tekninen, Shopify, joku tällainen asia, mihin mä otan tietyn slotin ja sitten mä tällekin luovuuden tietyn ajan. Mutta mä otan myös palautumiselle, että nykyisin mä ymmärrän jotenkin niin, että työpäivä ei ole niin kuin maksimaalinen silloin, kun sä painat satalla siis 8 tuntia, vaan itse asiassa se työpäivä on silloin täydellinen, että sä saat myös palautumishetkiä sinne väliin, jolloin sä jaksat sitten tehdä myös ne iltapäivän tunnit kunnolla. Ja tää on ehkä semmoinen oivallus, että kun mä oon ollut hyvin pitkään semmoinen kilttityttö ja kilttikoululainen, niin mä oon kokenut hirveätä syyllisyyttä siitä, että no syönkö minä tätä lounasta nyt niin kuin 20 minuuttia vai 35 minuuttia. Mm. Ja alkuun musta oli vaikka vaikea toimistolla, että joku tuli höpöttelemaan mulle jotain ihan muuta. Niin mä olin ihan se, että herra jumala, tämähän työaika, että ei tässä nyt mistään lapsenlapsista ja lapsista puhuta.
Joo.
Nyt mä ymmärrän, että sehän on nimenomaan sitä palauttavaa, mitä ihminen tarvitsee myös työpäivän keskelle.
Joo, se on just näin. Joo, toi on hyvin sanottu. Sulla on vahva somepresenssi ja kirjoitat ja jaat elämästäsi blogissa ja näin. Miten tärkeää sä koet, että se on tässä maailman ajassa, että on läsnä ja kertoo itsestään ja uskaltaa olla, jos haluaa ikään kuin olla, viedä omia ideoitaan eteenpäin. Ainakin tuollaisen oman henkilöbrändin kautta. Mm. Ja se tuntuu, että se oma henkilöbrändäys on se, mikä tässä maailman ajassa nyt on. Se, joka toimii, koska kohinaa on niin paljon, niin tavallaan, että miten pystyy olemaan kiinnostavaa, niin voisi kertoa vähän ajatuksia tästä.
No silloin, kun mä aloitin blogin 14 vuotta sitten, eli mä olin ekoja suomalaisia blokkaajia. Eihän silloin puhuttu henkilöbrändeistä mitään. Että sehän oli vähän niin kuin vahinko, miten se syntyi ja miten se menestys syntyi. Nykyisin mä ajattelen niin, että voiko sanoa, että onko ne nyt tärkeitä, mutta nimenomaan, että ihmiset haluaa aitoutta. Ja silloin henkilöbrändi tai sitten myös sellainen niin kuin vaikka tuotebrändi, joka osaa luoda sen inhimillisen puolen, niin ne menestyy. Ja tosi useinhan vaikka vaikuttajia syytetään tosi ulkokultaisesta ja kiillotellusta pinnasta. Voi olla, että jotkut tosi kauniit kuvat ja jotkut ihanat luksuslomat joillakin vaikuttajilla toimii, mutta kyllä mun kokemus on se, että ne, jotka niin kuin jakaa aitoja asioita hyvässä ja pahassa, niin ne menestyy parhaiten.
Ja miten sun henkilökohtainen elämä, niin tavallaan, miten sun ansainta tavallaan, tai voitko kertoa siitä, että miten se muodostuu tuolla henkilöbrändipuolella ja millaisia asioita siellä pitää jakaa ja näin. Että mikä on tämmöinen, niin kuin, tavallaan miten sanotaan, niin kuin, tämmöinen vaikuttajatyön perusteet for dummies, jos kertoisit sen.
Aikanaan kun oli blogit, niin blogeistahan sai niin kuin sivulatauksilla tai sitten mä oon saanut ihan kuukausi liksaa. Erittäin hyvä kuukausi palkkaa blogeista aikana. Joo. Silloin kun ne on ollut portaaleissa tai lehtitaloista. No nykyisin tietysti kun niiden aika on vähän ohi. Kohta saattaa tulla, jos kaikki TikTokit ja Instagramit sulkeutuu, niin sitten uusi blogien tuleminen. Mutta ansaintalogiikka nyt lähtökohtaisesti on niin, että kaupallisista yhteistöistä tulee palkka. Toki niin kuin jotkut firmat myös maksaa siitä, niin kuin mullekin on ollut mainoskampanjoissa tai jossakin. Mä oon tehnyt, totta kai kun kirjoittaminen on niin kuin se, mihin mä sanon koulutuksen, niin on tehnyt artikkeleita yrityksille tai luentoja tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se niin kuin peruskaura, mistä palkka tulee, on kaupalliset yhteistyöt.
Ja kaupalliset yhteistyöt, niin haetko sä ne itse vai tuleeko ne jonkun toimiston kautta vai lähestytäänkö sinua?
Mä olin ekoja, joka rupesi myymään niitä itse. Ja myös ideoimaan kampanjoita itse. Ja nykyisin tulee aika 50-50, että harvoin ainakaan isot brändit ottaa yhteyttä, että heillä on toimisto, että toimiston kautta tulee ehdotus. Mutta kyllä mun hedelmällisimmät yhteistyöt on sellaisia, mitä mä oon ollut itse heti alusta asti rakentamassa. Me tehtiin mun siskon kanssa, joka on mun assari, niin monta vuotta sitten semmoinen mun brändi pähkinänkuoressa. Koska siihen aikaan tuli niin paljon yhteistyötarjouksia, johon olisi voinut rahahimoissa helposti tarttua. Ja me päätettiin, että ei, että kirkastetaan se, että mitä mä oon, mitä mä arvostan, minkälaisten firmojen kanssa mä haluan tehdä yhteistyötä. Niin tavallaan kun siihen palaa, niin on aika helppo myös valita ne yhteistyökumppanit.
Mitä ne muuten on, ne sun arvot ja näin, että kenen kanssa sä haluat tehdä?
Mä haluan tehdä kotimaisten kanssa, vastuullisten kanssa ja sellaisten kanssa, jotka on kiva tehdä asioita. Ja sitten sen pitää liittyä tosi vahvasti mun omaa elämään, että ehkä se on niin kuin koko vaikuttajaskene on mennyt siihen, että aika harvat enää tekee jonkun brändin kaavaan. Kyllä ne on sellaisia, että mä oon käyttänyt tätä ripsiväriä jo 5 vuotta itse, tai mä olen ostanut tätä tuotetta jo vuosikaudet, niin kuin pitänyt sitä parhaana. Ja ne onkin parhaita yhteistyötä, koska silloin ne on autenttisia.
No miten sä sitten, sä oot markkinointipäällikkönä myös, niin miten sä pystyt yhdistämään tämän vaikuttajatyön ja tämän markkinointipäällikkötyön? Meneekö siinä koskaan puurat ja velit sekaisin?
Ei mene, mutta välillä menee asiakkaat niin, että mä oon niin kuin hoidan kahta asiaa. Mä hoidan niin kuin sidosteena ja sitten omana itsenäni. Alkuun just ennen kuin mulla oli tämä 7 kuukauden breikki, niin mä jotenkin halusin pitää ne tosi erillään, että mulla oli niin kuin omat työpäivät ja sitten oli nämä sidostepäivät. Nykyisin mulla menee kyllä niin kuin kaikki työt sekaisin lomittain ja asiakkaat saattaa olla samoja. Tai että mä oon voinut vaikka tutustua vuosia sitten vaikka mun oman firman kautta johonkin yritykseen, joka haluaakin vaikka sukkia tai näin edespäin.
No mitä sä sanoisit ihmiselle, joka pohtii sitä, että pitäisikö ruveta tekemään oman henkilöbrändin kautta jossain somessa? On se sitten Instagram, on se sitten TikTok, LinkedIn, sekin kasvaa tällä hetkellä ammattipiireissä tai muuta, niin mitä sä sanoisit, että mikä on semmoinen ensimmäinen askel ja kannattaako peliin mennä, jos haluaa?
No ensin kannattaa varmaan miettiä, mikä on oma motiivi. Että kyllä se semmoinen niin kuin aito innostus siihen omaan juttuun tai aiheeseen täytyy olla. Että kyllähän sieltä voi saada nopeasti feimiä tai rahaa, mutta et kuinka kauan jaksaa tehdä sitä, niin siinä täytyy olla aito intohimo siihen juttuun.
Just näin. Ja mä itse jotenkin uskon, että monelle se on vähän vaikeaa lähteä siihen ja viemään niin kuin itseään, jos ei ole tottunut viemään itseään esiin.
Kyllä.
Ja näin. Mutta sitten taas se, että jos sä laitat pelkästään logoja versus se, että sä kerrot tarinoita, kuka tämän yrityksen takana on, niin kyllähän se on ihan nyt tutkittu tosiasia, että kyllähän ne ihmisten tarinat siellä resonoi niin paljon enemmän. Ja just mistä puhuit hienosti, toi autenttisuus ja kaikki tämä, niin se tulee sen, että se tuottajapalvelun takana
kyllä
joku ihminen, eikä vaan sellaista niin kuin yleistä.
Ja semmoinen kannusti niille yrityksille, ketkä voi näyttää, kun on niin paljon niin kuin hämärässä olevaa vaikka tavaran tai vaatteiden tuotantoja, jotka ei voi näyttää vaikka tuotantolaitoksia tai ihmisiä, koska ne ei kestä päivänvaloa. Niin jos sulla on yritys, joka niin kuin voi näyttää, niin kyllähän sitä kannattaa näyttää.
Jep, just näin. Ja siinä on ehkä vaan sitten se rohkeus, että pitää miettiä, että mitä kertoo omasta elämästään ja onko, vai onko tässä joku tämmöinen hahmo, joka tavallaan esittelee sitä, että mikä se ammattirooli on. Miten sä rajaat itse sen, että mitä sä kerrot niin kuin Karoliinana ja mitä sä kerrot sitten, kun sä kerrot myös aika paljon sun perheestä. Mm. Sä kerrot niin kuin arjesta tästä, mitkä asiat sä pidät itselläsi ja mitkä et. Ja jatkokysymystä saa vähän kuin kaksi päällekkäin, niin se, että onko siellä sosiaalisessa mediassa, niin oletko sä siellä niin kuin hahmona vai omana itsenäsi?
No mä oon rajannut alusta asti niin, että mä en kerro mun perheenjäsenistä, varsinkaan lapsista, mitään sellaisia yksityisiä asioita. Että mä saatan joskus sanoa, että vitsi, toinen kaksona on tämmöinen ja toinen tämmöinen, mutta en, että kumpi on minkäkinlainen. Mä en kerro mitään, että milloin he on oppinut kävelemään, puhumaan ranskaa, käymään potalla. Koska mä ajattelen, että ne on niiden henkilökohtaisia asioita ja mä haluan, että ihmiset tutustuu heihin nyt tai myöhemmin, tekee päätelmät ja vaikutelman siitä, mitä he antaa ulospäin, ei siitä, mitä mä oon kertonut heistä, koska sehän tulee tietysti vaan äidin suusta tavallaan se asia. Se, mitä mä itse rajaan, tämäkin on intuitio. Jos mulle tulee yhtään sellainen olla, että tätä ei kannata, mä en ikinä tee sitä. En ikinä. Ja joskus ennen vanhaan klikkiotsikoilla ja nykyisin Instagramin reelseistä, kuinka nopeasti tekee, niin on totta kai tullut kiusausta, että mä tietäisin, että okei, tämä olisi menestys. Mutta mä en tee mitään, minkä takana mä voisi seistä. Ja se, mitä näkyy ulospäin, niin on ihan minä. Ja aika usein, jos mä tutustun uusiin ihmisiin, ne sanoo, että sä oot kyllä just semmoinen, kuin mä ajattelinkin, että sä oot. Ja se tuntuu tosi kivalle. Mutta totta kai, niin kuin, mä jätän valtavasti asioita kertomatta. Että mä ajattelen, että ne, mitä mä kerron sinne, täytyy olla totta. Että niihin mä en esitä mitään. Ja sitten, jos mä en halua jostain puhua, niin mun ei tarvii viitata siihen sanallakaan, jolloin mulle ei tule tilannetta, että mä joutuisin jotenkin silottelemaan tai valehtelemaan tai jotain muuta.
Onko Instagramissa, ja sä oot pääsääntöisesti Instagramissa,
kyllä,
eikö?
Joo.
Näin. Ja se on se sun pääfoorumi, niin onko siellä positiivisuus pakko? Onko kaikkien asioiden oltava positiivisia?
Siis tää on vähän jännä juttu, että silloin jos laittaa jonkun ankean päivän, niin saa kauheasti kehuja, että ihanaa, että sä näytät tätä aitoa elämää ja aitoa elämää. Aitoa elämää se toistuu. Mutta sitten jos laittaa jonkun aidosti ihanan jutun, niin siihen ei kovin usein tule, että ihanaa, että on aitoa. Et ihmiset usein kokee, että negatiivinen on aitoa, mutta sitten taas, että onko siellä niinku mahdollisuus aina valittaa, niin ei. Että kyllähän niinku sen, varsinkin näinä synkkinä aikoina, nyt on niinku maailmalla niin paljon huonoja uutisia niin monta vuotta, niin kyllähän ihmiset hakee sellaista pakopaikkaa Instagramista. Ihan rehellisesti mäkin olen lakannut seuraamasta sellaisia ihmisiä, jotka aina valittaa siellä, koska ajattelee, että niitä huolia on niin kuin muutenkin.
Niinpä. Joo, kiinnostavaa. Mä ajattelin, että tähän loppuun olisi kiva jutella vielä vähän ideoista. Eli mikä on sun mielestä paras idea ja idean toteutus, jonka sä olet nähnyt? Osaatko sanoa?
Tämä oli siis tosi vaikea kysymys.
Joo.
Tämä on siis todella vaikea. Mä tykkään just ehkä kun se kieli on ollut se, mitä mä oon opiskellut, niin mä tykkään myös sanakikkailusta. Että se niin kuin on mulle sellaista, joka kolahtaa ihmisissä ja yrityksissä. Ja tästä kysymyksestä mulle tuli mieleen nämä Kian automainokset, jossa niin kuin Volvoa ja Mersua lyötiin halvalla.
Joo.
Ja yleensä mä en tykkää sellaisesta markkinoinnista, niin kuin ei varmaan kukaan, että niin kuin painetaan toista brändiä. Mutta niissä oli niin nerokasta sanailua, esimerkiksi, että X jo syntyessään, kun oli tämä Volvon EX-mallisto, joo, niin kyllähän niinku ei tolle voi olla naurumatta, toi oli nerokasta.
Joo, tosi hyvä. Tuleeko mieleen jotain toista esimerkkiä?
No mä ajattelen ehkä ideat niin, että tämä on vähän tylsää arkinen vastaus, mutta että ideahan on sellainen, että niin kuin säkin ehkä viittasit äsken, että se mikä on niin kuin mulle hyvä idea, niin jotain toista se ei kiinnosta yhtään. Et itsestäni oli nerokas idea, että mä siirsin viime viikolla mun pakit eteisestä meidän olkkariin, jossa oli paljon tilaa, vein kaapin sinne ja eteinen sai tilaa. Se ei niin kuin merkitse kellekään muulle mitään, mutta mä oon siellä, että vau, tää on out of the box. Kuka muu tajuaa viedä pakit olohuoneeseen.
Just näin. Ja tämähän on siis, tästä pitää ottaa vielä kiinni, koska tämä on musta niin hyvin sanottu, että kun luovuuttahan mystifioidaan, että on olemassa kyllä luovia ihmisiä ja sitten on olemassa ihmisiä, jotka ei ole luovia ihmisiä. Mutta esimerkiksi se, että joku niin kuin laittaa, tekee aamulla munakkaan eri järjestyksessä, laittaa jotain niin kuin astioita, ottaa kaapista ja järjestää ne, niin sehän on luovuutta. Se on niin kuin ihmiselle niin kuin perusasiat, että kyllä, hän on ihan luovia ratkaisuja ja jotain ja näin. Ja mun mielestä se, että se ei ole tavallaan niin kuin sosiaalisen median ammattilaisten tai markkinoinnin tai median tai niin kuin you name it, ihmisten etuoikeus tai yksinoikeus kyllä olla luovia. Vaan mun mielestä niin kuin jokainen voi tehdä niitä ideoita koko ajan. Et sitten tavallaan, mistä tässäkin puhutaan, kun puhutaan ammatillisista ideoista, niin mä luulen, että niihinkin pääsee paremmin käsiksi, kun käyttää sellaista arkiluovuutta ihan tällaisissa niin kuin yksinkertaisissa
asioissa. Mä oon täysin samaa mieltä, että silloin kun mut pyydettiin sidostajalle tosiaan markkinointiin, niin mä hän sanoin, että tajuttiin, että mä en ole päivääkään lukenut markkinointia. Että toki mä olin tehnyt sitä niin kuin pienessä määrin työkseni ja niin kuin useamman vuoden, mutta en ollut lukenut. Niin nyt mä sitten, ja he sanoivat, että ei auttaa, me ollaan nähty, mitä sä teet. Mutta se, että mitä mä ajattelen siitä, niin sehän on niinku tavallaan maalaisjärkeä ja se on tarinankerronta. Ja aika usein mä yritän mennä sen ihmisen tasolle, joka sitä tuotettava kostaa. Mitähän hän haluaisi? Mikähän olisi se ongelma, minkä mä voisin ratkaista tässä?
Tuohan on se, ja se on jokaisen hyvän liikeidean ytimessä just tuo ihan sama asia. Että minkä ongelman tässä voin ratkaista?
Kyllä. Jälkeen.
Niin kuin tavallaan toivotaan, että tässäkin podcastissa nyt tämä meidän keskustelu ratkaisee jonkun ihmisen ongelman, joka pohtii, että uskaltaako hän toteuttaa omaa ideansa. Totta. Ja kuulee sieltä sitten sun kokemuksia, että sä oot ratkaissut näitä asioita näin. Tai sitten se, että voiko näitä tehdä näitä asioita, vaikka on epävarma aika tai on perhettä ja on kaikkea. Mm-hmm. Ja näähän on niitä asioita, mihin törmätään koko ajan. Sano vielä tiivistetysti tälle kuulijalle, että miten sä itse ajattelet, että jos, että kun monella on se ajatus, että mä toteutan itselleni tärkeitä asioita sitten, kun tässä vähän helpottaa, koska nyt on tämä ja tämä asia, jonka takia se ei vaan nyt onnistu, että helppohan se noitten on kun. Mutta sullakin on kuitenkin tässä niin kuin aika vilkas perhe-elämä työ, ja sä toteutat näitä ideoita, niin mikä on se neuvo, että miten niitä voi lähteä niitä itselle tärkeitä asioita tekemään, vaikka tuntuu, että ne kannattaisi lykätä jonnekin tulevaisuuteen?
No siihen on monta kikkaa. Ensinnäkin mun mielestä se abstrakti ajatus on se kuoleman miettiminen kauheata sanaa, mutta miettii, että mitä sä haluat, että sun elämästä jää, että sä et joudu jossittelemaan, vaikka se lähtö tulisi niin kuin ensi viikolla tai 50 vuoden päästä. Sitten ihan konkreettia. Mä oon niin kuin tosi semmoinen arki, konkreettinen ihminen, että jos sulla on joku idea, niin päätä, että joka torstai, tässä auttaa se, että sä teet jonkun tosi hyvän suunnitelman kalenteri ja säännä pitää. Joka torstai 4-5 mä paneudun täysillä tähän mun ideaan. Mä menen vaikka kirjastoon, luurit korville, perhe ei häiritse, kännykkä kiinni. Ja aloin sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, pienin stepin viemään sitä omaa ideaa eteenpäin.
Jep.
Et ehkä niin kuin konkretia ja sitten jotenkin semmoinen abstraktempi ajattelu, että minkälaista elämää mä haluan tehdä. Ja se sitten, kun elämä, niin, aika harvalla se oikeasti toimii. Ja tähän ehkä pitää se sama, kun me mun miehen kanssa ollaan tehty tämmöinen sopimus, että liikkumaan pääsee aina. Että jos toinen sanoo, että mä haluan kuntosalille tai juoksia, niin sinne pääsee aina, vaikka meillä olisi kotona norovirus tai tiedätkö, kokeisin kysely tai mitä tahansa. Ja siinä meidän slogan on se, että aina on huono hetki.
Joo.
Niin samoin ideoissa, aina on huono hetki. Ei koskaan tule kalenterissa sitä hetkeä, että nyt mulla on kuule tässä kuukausi aikaa pohdiskella vaan näitä mun ajatuksia.
Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Myös tämä, mun pitää jakaa tällainen, me tehtiin joskus aikanaan tällainen TV-formaatti kuin Päivä ennen kuolemaa, jossa laitettiin ihmiset miettimään sitä, että mikä on, että mitä tekisin, jos nyt olisi niin kuin viimeinen päivä, jonka elän. Se oli aika pysäyttävä monelle ihmiselle, jota tätä testattiin ja tätä kokeiltiin, koska ja sehän on siis myös, jota käytetään niin kuin jotkut terapeutit kyllä käyttää. Ja se on musta ihan älyttömän hyvä ja pysäyttävä kysymys, että tavallaan, että elänkö nyt sellaista elämää, jota haluaisin elää. Ja sitten ehkä siihen myös liittyy se, että niin kuin millaisena ihmisenä minut muistetaan.
Kyllä. Ja siinähän tulee just siihen arvoihin ja toimintaan, kuinka ne kohtaa toisiaan.
Just näin. Tosi hyvä. Karoliina Pentikäinen, ihan mahtavaa, kun olit mukana.
Oli kiva jutella.
Jes, kiitos.
Kiitti.
Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.